sindio hivyo? Sawa na tarehe 11 mwezi wa 10 2023 miladi. Nataka nitoe tambihi ambayo ndani yake ina tahdhiri, ni watanabaishi Waislamu kwa kuwatahadharisha, na Waislamu nao wakusudia hasa ni Waislamu wa mji huu wa Mwanza. Ndugu zetu Waislamu katika mji huu wa Mwanza, katika jiji letu hili, nachukua nafasi maalumu kuwatahadharisha na kuwapa tambii kunako shari inayotaka kuwaelekea, au shari ambayo inawakabili na inawaelekea. Sisi kama walinganizi wa da'wa hii tukufu, tunayo haki, bali ni katika majukumu yetu kuwatahadharisha Waislamu na shari ambayo inaweza kuwakabili au kuwaelekea Waislamu, kuwatahadharisha na kila aina ya shari na kuwabashiria kila aina ya kheri, kama kutakuwa kuna kheri inayokuja kwa Waislamu, unatakiwa uwabashirie Waislamu ndugu zako. Lakini pia kama kuna shari, uwaonye na uwatahadharishe, kwa sababu kawaida wanaoijua dini na walinganizi wao ndio wana nafasi kubwa ya hili. Kuna shari ambazo walinganizi na wasomi wa dini wanaziona kwanza kabla ya wengine. Fahimtu mimi kwani? Na haya tumejifunza kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, mtume sallallahu alaihi wasallam asema: إنه لم يكن نبي قبل وحقيقة حقوه نبي قبل يانغو. أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم حقوه نبي يوت قبل يانغو إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له, isipokuwa ilikuwa ni haki juu ya nabii huyo, ilikuwa ni wajibu juu ya huyo nabii aujulishe umma wake kuna kheri ambayo ataijua kwao. Kila nabii alikuwa na uwajibu wa kuonyesha watu wake na kuwafahamisha kheri yoyote ambayo ataijua kheri hiyo kwao, na taona kwamba hiyo ni kheri kwa watu wake. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam: wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na awaonye pia watahadharishe watu wake na shari ambayo ataijua kwao, kwamba hii ni shari, hii ni katika majukumu, bali ni katika masuhulia waliokuwa wameyabeba mitume wa Allah tabaraka wa taala, kuwatahadharisha watu kunako shari, shari yoyote ambayo wataijua kwamba hii ni shari kwa watu. Mitume wa Allah wote walikuwa wanatahadharisha watu wao na shari. Fahimtu mimi kwa? Na kila anayefanya kazi hiyo, kazi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala, lazima apite mapito ya mitume wa Allah tabaraka ta'ala. Na kiongozi mkubwa katika hili ni mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametutahadharisha na shari nyingi, na miongoni mwa shari hizo ni shari za walinganizi waovu, walinganizi wa bid'a, walinganizi wa batil, walinganizi wanaoitetea batil. Mtume alitahadharisha watu hawa na akasema kuwa wao ni shari. Na mimi nimesema tambihi yangu hii ni kuwatahadharisha Waislamu wa mji wetu huu wa Mwanza, kunako shari inayowaelekea, shari inayowakabili muda si mrefu. Shari inayokusudia ni kutembelewa na mmoja katika watu wa bid'a, mmoja katika maadui wa sunna, maadui wa dawa salafia, kutoka nchi jirani, nchi ya Kenya, katika mji wa Mombasa. Huyo mtu anakuja katika mji wetu huu, na ni katika vichwa vya kihizbi. Fahamu mtume ikhwani. Kwa hiyo hii ni shari inawaelekea na inawakabili Waislamu wa jiji letu hili la Mwanza, na sisi kazi yetu ni kuwaonya Waislamu na shari ambayo tunaiona kuwa inawakabili, inaweza ikawadhuru na itawadhuru katika dini yao, bila kujali mapenzi ya watu kwa mtu huyo, bila kujali bila kujali hisia za watu kwa mtu huyo anayefanya kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifikisha dawa ya haki. Anatakiwa kujali maslahi ya Waislamu na kuangalia madhara yanaweza kuwadhuru Waislamu, bila kuangalia hisia zao na mapenzi yao na mengine. Kwa hiyo miongoni mwa shari alizozitahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni shari za watu wa bid'a na walinganizi waovu, walinganizi wa batil. Katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu katika sahihi Imam al-Bukhari, sahihi al-Bukhari alayhi rahmatullah, mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza kuwa kutakuwa kuna kipindi itakuja khairi, lakini khairi hiyo itakuwa ndani yake kuna dakhali, yani ina ukungu ukungu, ina uchafu uchafu, ina ule umoshi umoshi, yani ni khairi ambayo ipo lakini pana bid'a ambazo zipo, yani bid'a khairi lakini imechanganywa na bid'a. Na ndio maana mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyoulizwa kwamba hiyo dakha ni nini, anasema qaumun yahduna bighairi hadi. Simenielewa? Ni watu ambao wanafuata mwongozo usiokuwa wangu, wanaongoza watu pasina mwongozo wangu, na watu wanafuata usiokuwa mwongozo wa mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Wayastannuna bighairi sunnati, na wanafuata isiokuwa sunna yangu. Baada ya kuzungumzia khairi hii, mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, akaulizwa, je, fahal ba'da dhalika alkhairi min sharri, hivi baada ya khairi hii ambayo itakuwa ndani yake ina ukungu kutatokea sharri, sharri tu kabisa, itakuja sharri? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema naam, sharri itakuja. Shari yenyewe akaifasiri akasema, du'atun ala abwabi jahannam, ni walinganizi wamesimama juu ya milango ya moto. Ni walinganizi wamesimama juu ya nini? Ya milango ya moto. Man ajabahum ilaiha, atakaye waitikia katika huo ulinganizi wao, akawaitikia kwenye hiyo milango ya moto walioisimamia, kadhafuhu fiha, watamvuta watamdumbukiza ndani ya milango ya moto, ndani ya moto. Walinganizi hao Mtume alipoulizwa Hudhaifa anamwambia Mtume wa Allah sifuhum lana, anamwambia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam tupe wasifu wao, au walinganizi wako vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hum min jildatina ay min anfusina, ni watu wanatokana na sisi, ni watu kama sisi. Wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza kwa nini? Kwa ndimi zetu, Kiswahili. Fahamu Mtume, ukiwaona ni watu kama sisi ni watu tumeona, ni watu unaona, ni watu wa sunna. Fahamu Mtume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha shari, na akasema shari ni walinganizi. Yawezekana mtu wamuona kuwa ni mlinganizi, anafanya da'wa, lakini mlinganizi huyo ni nani? Ni shari. Kwa hiyo mimi nimesema na kusudia kuwatahadharisha Waislamu na shari inayowakabili. Shari inayowakabili ni mmoja katika walinganizi wa kihizbi, walinganizi wa bid'a, maadui wa sunna, maadui wa dawa salafia, kutoka nchini Kenya katika mji wa Mombasa, naye anaitwa Ali Bahero. Anaitwa Ali Bahero. Fahamu huyu mtu, tangu namjua mimi, mnielewa, mpaka leo hii namfahamu kwa uadui dhidi ya watu wa sunna, kwa uadui katika dawa. Fahamu tu, mimi nimeingia kusoma Mombasa takriban mwaka 2007. Mnielewa? 2007. 2007. Alafu nimetoka Mombasa kusoma rasmi, nimemaliza kule 2011 12 hapo. Lakini namjua kuwa ni adui wa nini? Wa da'wa salafia. Huyu Ali Bahir ana maneno machafu kwa masalafi. Sio masalafi tu, bali na maulama wa da'wa hii. Fahimtu mimi ikhwan? Lakini hapo hapo Ali Bahero anawasifia watu wa bid'a. Bahero alikuwa akimsifia na kumsema vizuri Yusuf al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi ambaye ana balaa na khazaya. Ana yani ana mambo mengi huyu Yusuf al-Qardawi. Ameshakufa. Simenielewa? Shakufa. Baadhi ya wanachuoni walikaribia kumkufurisha Yusuf al-Qardawi, ambaye ana fikra za wahdatul adyan. Katika fikra zake Yusuf al-Qardawi ni kufanya dini zote kuwa sawa. Menelewa? Ana mafikra yalikuwa ya ajabu ajabu Yusuf al-Qardawi. Lakini Ali Bahero anasimama na mtetea, anasema sijawahi kuona kitabu kimeandikwa kwenye zaka kama kitabu cha Yusuf al-Qardawi fiqh az-zaka. Nadhani kitaitwa hivyo. Sijawahi kuona, anasema katika vitabu ambavyo meona katika zaka. Yaani amekosa vitabu vya maimamu wote wanne. Yaani yeye hajawahi soma kuona kwamba ni mchanga kiasi gani katika ilmu. Yeye kitabu alichokiona sokoni ndio hicho hicho, nadhani ndio hivyo hivyo. Hajawahi kuona wala kwenye kutubu sita zote. Hajaona kama kuna panazungumziwa zaka. Vitabu vya ulama vilivyoandikwa, vitabu vya Hanabila katika ulama wa Hanabila, ulama wa Shafi'ia, ulama wa Malikia, hajaona. Fahimtum? Katika fatawa za ulama, fatawa za Ibn Uthaymeen, fatawa kabla yake Ibn Taymiyyah rahimahumullah ta'ala, Ibn Baz, fahimtum? Hajaona kaona kitabu cha Qardawi. Yani zaka ndiko masala mengine ambayo imejificha ficha, lakini zaka, tafsiri zote za Qur'ani za kisalafi. Fahimtum ikhwan? Za ahli sunna anasimama na msifia, anasifia kitabu gani? Lakini na uadui uliopitiliza dhidi ya dawa salafia, dhidi ya sunna. Nani Alibahero? Alibahero ni katika watu waliotumika na Barhayani mwanzo mwanzoni kuishambulia da'wa salafia. Yeye na yule Abu Hamza. Wote Mombasa ni katika watu ambao walirubuniwa mwanzo mwanzoni ya kumuunga mkono Barhayani, wakati mwingine wanafunga safari kutoka Mombasa kuja kuungana na Barhayani kuishambulia dawa hii ya haki. Fahamu tumeifanya. Na ndio kawaida watu wa bid'a na mahizbi huungana wanapokuwa na malengo ya kuishambulia sunna. Nini mna habari, mnafahamu kabisa, iliko wazi kwamba mashekhe wa kihizbi hapa Mwanza walikutana hivi karibuni, siku kadhaa zimepita. Wamekutana mmoja ya misikiti ya mahizbi hapa mjini. Wote eti wanajadili dawa. Fahamu tu. Kwa hiyo wale nini wakaungana. Fahamu. Lakini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta, ni watu wa maslahi, hawawezi kuungana. Menielewa ikhwa? Wanaungana wanapokuwa na malengo ya hovyo, malengo mabaya ya kuwashambulia watu wa sunna. Simenielewa? Wakushambulia usalafi. Hapo wanaungana. Lakini kwenye mambo yao na matamanio yao na bid'a zao wanaachana. Fahamu tumeikhwa? Kwa hiyo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha walinganizi waovu. Katika hadithi nyingine kwamba watakujieni watu wanakusimulieni ambayo hamjapata kuyasikia nini katika dini ya Allah tabarak wa taala. Fa iyyakum wa iyyahu. Menielewa? Ole wenu na ole wao. Kwa hiyo na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha Waislamu na shari za watu wa bid'a. Fahamu tumeifanya. Aliwatahadharisha Waislamu na bid'a, kwa sababu bid'a ni nini? Ni shari. Akasema iyyakum wa muhdathatil umur. Tahadharini na mambo yanayofanyaje? Yanayozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kimtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. Na katika hadithi nyingine akasema al-qadariyya majusu hadhihi al-umma. Qadariyya ni majusi wa umma huu. Akawatahadharisha hao watu qadariyya kwa sababu ni shari. Kwa hiyo mtu wa bid'a ni shari, hata kama amepaka perfume inanukia. Inakuwaje huyu anakuwa shari wakati ananukia? Wewe tulia wewe. Isi nguo. Tazungumzia dini. Eti kwa sababu lakini atakwaje mtu wa bid'a wakati ndevu yake inang'aa inahina? Tulia wewe. Simenielewa? Mambo hayajaribiwi hivyo. Aisha, inakuwaje mtu wa bid'a wakati anaonekana kwenye TV? Anaonekana kwenye TV. Kwani amoni vibonzo kwenye TV imani? Vibonzo si vimo. TV imani anaweka nyimbo. Na katika watu wanaomtangaza huyu Alibahero ni wale wa TV Imani. TV Imani, Studio Imani. Nishakwambia kwamba hivi vyombo kuvipa majina mazuri mazuri, majina haya hayavitakasi. Kusema TV Imani, hata ukaipa TV Mtume, simenielewa, itakuwa ni TV ya kibid'a. Hizi ni katika TV za bid'a, za watu wa bid'a, watu wasishughulike nazo. Simenielewa? Sio TV Imani, sio Mahasim TV, sio nini? Eti Mahasim TV wakati ni mafasiki. Simenielewa? Mahasim ni wapi? Wakati inatumika kutangaza watu wa bid'a, inatumika kuwatangaza wazushi, inatumika kuwapa nguvu wazushi na kuwa dhidi ya da'wa salafia, na kuwa dhidi ya masalafi. Au Mahasim TV wakati mafasiki ambazo wanazo ni nyingi. Fahamu tumeifanya. Kudanganya watu kwa vivutio vya majina mazuri. Bid'a zao, mambo yao ya batil, wanayapa majina mazuri. Alafu wakija katika sunna na watu wa sunna wanawapa majina mabaya. Unaona alivyo? Watu wa sunna wanawapa majina mabaya na sunna wanaipa majina mabaya. Alafu bid'a wanazidhalisha majina mazuri. Huko Mombasa, Kenya huko kuna nyingine zinaitwa Radio Salam, Radio Salam, si Radio Salam, Radio Rahma. Umeona, siki kuna rahma yoyote zaidi ya nini? Ya batili tu. Fahamu tumeifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha Qadariyya, vile vile akatahadharisha Makhawariji, akasema al-khawariju kilabun nar, makhawarij kwa sababu ni shari, watu wa bid'a ni nini kwa ni shari, na wala haitakii watu kunyamaza kwa sababu itakuwa ni kuwafanyia ghishi watu. Unaponyamazia watu kuwatahadharisha batil wakati wewe unaiona, unawafanyia nini ghishi nani? Waislam. Kwa hiyo Ali Baheru ndugu zangu ni adui wa dawa salafia, na ana maneno machafu. Hebu ngoja niwasikilizishe kidogo katika maneno ya Ali Baheru. Hebu nipe hiyo nani. Naam, hebu tumsikilize kidogo. Yaani maneno, yani ana maneno mengi yamejazana YouTube. Mengi anasema vibaya usalafi. Mnielewa? Anasema vibaya dawa salafia. Sasa hebu msikilize Ali Baheru.
Si anayejiona ni salafi. Mara nyingi utasikia kwamba kwa huu ni mtu hizbi.
Hebu turudie, hebu turudie, hebu msikilize vizuri, hamjamsikia. Msikilize vizuri. Haya, mgeni mgeni kutoka Mombasa. Hebu ongea mgeni kutoka Mombasa tukusikie.
Si anayejiona ni msalafi. Mara nyingi utasikia kwamba kwa huu ni mtu hizbi. Mashekhe wote huu mtu hizbi. Huu ni mtu sijui sururi. Lugha za kimaajabu maajabu.
Anasema anajiona kwamba yeye ni msalafi. Yeye nadhani watu wanakuwa msalafi kwa kujiona. Simenielewa? Wanakuwa msalafi kwa kujiona. Anajiona yeye ni msalafi. Anajiona yeye ni nani? Ni msalafi. Hiyo bila shaka yeye hajioni kwamba yeye ni msalafi. Simenielewa? Yeye ni nani? Ni salafi. Anayejiona wewe ni msalafi. Anayejiona si yule anayejiona yeye ni msalafi. Fahimu kime kwani? Anadhani kwamba yani hili jambo hawa masalafi, yani kuwa masalafi ni jambo la mkera kera. Anajiona yeye msalafi. Sasa nakwambia wewe Ali Baheru, pacha wako wa Tanzania kishki anajiita salafi. Au vipi? Pacha yako anajiita salafi. Mimi ni salafi al-athari. Na kule kuzungumza kwa kuigiza. Salafi al-athari sasa hivi haigizi, sasa hivi amekuwa ni mtu wa studio. Tafuta mama tukio tukio, sijui kitu gani kitu gani, hakuna tena mambo ya nini adaa yeye. Ana channel yake inaitwaje? Kiski online TV, sio? Kuna mambo ya ajabu humo. Kuna mambo ya ajabu, kuna watu wa ajabu ajabu kwenye hiyo Kishki online TV. Fahamu tumekuwa. Sasa huyu kurudini wako, huyu Kishki wako huyo, wewe Ali Baheru Samsi ndio mwezako, akija huko mko naye, akija huyu alisema mimi ni salafi. Mwanzoni alisema wanaosema masalafi ni makhawariji mwanzoni. Simenielewa? Alafu baadaye akasema hakuna kujiita salafi. Alafu baadaye akasema mimi ni salafi, sijui ni sunni, ni athari. Alafu Ali Baheru anasema anajiita nani? Msalafi. Ina maana usalafi wa Nuruddin Kishki sio huu salafi ambao tunausema sisi. Sio huu salafi ambao ndo dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Ni usalafu mwingine, ni usalafu wa madai. Ndio maana unaungana na usalafu wa Baheru, kwa sababu hata huyu Baheru kuna wakati mwingine naye anadai usalafu. Fahimtu? Barayani naye anadai usalafu, au ambii Barayani anajiita salafu. Sasa unasemaje wakati ndio mtu wako, ndio mtu wenu? Barayani anadai usalafu, naye anasema naye anajiita msalafu. Alafu anasema anasema kazi yao ni kuwasema mashehe fulani ni hizbi. Fulani ni hizbi. Yeye anabongeaga wale ikhwa. Watu fulani ni hizbi. Fulani ni sururi. Ndio nini sasa? Fahimtu mimi? Fulani ni hizbi ndio kitu gani? Yaani eti lugha za ajabu ajabu, hata ajui fulani ni hizbi ni kitu gani maana yake, fulani ni sururi haielewi. Yeye anaona ni lugha za ajabu. Si usomeshwe? Kama kitu ni ajabu kwako si usomeshwe? Lugha za ajabu ajabu. Waambie Waislamu hizbi maana yake nini? Maulama wamezungumza. Fahimu tu kwamba fulani akisema hizbi ni nani? Lakini hajui. Fahimu tu fulani ni hizbi. Na bidhi na tumezungumza maana ya hizbi katika durusu zetu nyingi na katika mihadhara yetu. Kuja kumfundisha huyu Ali Baheru kwamba uhizbi ni nani, ni kitu gani? Fahimu tumefanya. Kuna tofauti gani ya uhizbi wa mahizbi, kwamba huyu fulani ni hizbi na hawa ni kikundi cha kihizbi. Kikundi cha kihizbi ya ikhwan, kama anavyosema Sheikhu na Sheikh Rabi, Allah muhifadhi, uhizbi. Kuna tofauti gani ya makundi ya kihizbia na makundi ya bid'a mengineyo? Makundi ya kihizbi ni makundi ambayo yana nidhamu maalum, yana nidhamu. Simenielewa? Yana nidhamu kwamba yani wameweka nidhamu zao na utaratibu wao kwenye huo uhizbi wao. Yani kuna tanzimu ndani yake. Kama unavyoona hao wajita maswali alafu na tanzimu ya kitaifa na nidhamu ya kitaifa. Kuanzia kwa mtu wa juu kabisa wa taifa, wa mkoa, wa wilaya na nini. Ama wale mahawariji walikuwa ni mahawariji, ni watu wa bid'a, wanafahamika ni kikundi cha bid'a. Walikuwa na bid'a na lakini hawakuwa na hizi tanzimu ambazo ziko sasa hivi. Japokuwa yote ni makundi ya nini? Ya bid'a. Kuna tofauti kidogo, kuna tofauti fulani baina ya haya makundi ya bid'a ya kihizbia na makundi ya bid'a ambayo yenyewe hayakuwa na tanzimu katika bid'a zao. Wao walikuwa ni watu wa bid'a, mfano masufi bid'a. Fahimu tu? Au kadaria hao wanazungumza, jahmia. Fahimu tu? Walifahamika hivi. Lakini hawa mahizbi wana tanzimu zao. Haya, msikitumalizie kwa baadaye na tumsikilize. Hebu tumalizie sauti yake. Bah, tumechukua muda mrefu lakini mimi sikutaka sababu ni mtu tu anafahamika, ila ni kuwatahadharisha tu Waislamu. Naam. Hebu tumsikilize Bairo. Hapa tutasikiliza sauti yake mwanzo mpaka mwisho ili tufanye taarifu ya moja kwa moja tumalize. Sikilizeni Bairo.
Anayejiona ni msalafi. Mara nyingi utasikia kwamba kwa huu ni mtu hizbi. Mashekhe wote huu mtu hizbi.
Unajua maana ya uhizbi ya Bairo? Hili ni jambo limezungumzwa na ahlul ilmi. Fahimtu muhizbi. Unaujua? Fahimtu mekwani. Haa.
Huni mtu sijui sururi.
Hajui kama kuna watu wanaita masururi. Masururi ni maikwani. Wafuasi wa Muhammad sururi. Fahimtu Zainul Abidin. Huyu bwana ni katika maikwani wana harakati. Maulama wakubwa wakubwa wameradi bid'a zake bwana. Wamemradi na wamemtahadharisha. Fahimtu masururia. Wanafahamika lakini hajui, lakini maana hajamsoma wapi Al-Bairo. Kusoma kwake, unajua alikosoma Al-Bairo? Unajua mtu lazima mfuatie Al-Bairo kasoma wapi? Makwato ndio imani, sio ndio kitu gani? Kasoma wapi Al-Bairo? Yaani elimu yake kachukua wapi? Sasa ukishajua wakati mwingine uhangaiki. Fahimu tumefa. Al-Bairo kasoma wapi? Kasoma kwa nani? Aisha wahi kusoma sunna kwa nani? Kasoma sunna kwa shekhe gani wa kisunna? Al-Bairo. Zaidi ya kuingia ingia kwenye vitabu mwenyewe, alitokea zake huko alikotokea, akaja Mombasa kaibuka anafanya dawa. Alisoma kwa watu wa sunna kina nani? Fahimu? Watupe faida. Yaani ni wapi mashekhe zake katika sunna Al-Bairo? Sunna kaisoma kwa nani? Zaidi ya kuingia ingia kwenye vitabu mwenyewe. Simenielewa? Zaidi ya kuna nini? Sasa ndo maana anaathirika huyo hivyo. Sunna haijui, wala misingi ya sunna haijui, wala dawa salafia haijui. Haya basi. Naam.
Lugha za kimaajabu maajabu. Huyu ni hivi, huyu ni hivi.
Eti lugha za kimaajabu kusema fulani sururi, fulani hizbi. Simenielewa. Kwa nini we ajabu alafu kusema fulani khariji? Fulani ni khariji siwe ajabu. Umeelewa? Sisi tunasema mtu akiwa khariji anaitwa nani? Khariji akiwa takfiri. Aitwa takfiri. Ukiwa sururi, unaitwa sururi. Sasa unaitwa nani? Ukiwa Mkenya utaitwa Mkenya tu wewe. Ukiwa Mtanzania unaitwa nani? Tanzania. Huwezi kuwa Mkenya ukaitwa Mtanzania. Mtanzania Mkenya. Simenielewa? Ukiwa Mwafrika wewe ni Mwafrika. Mwarabu mwarabu. Kia mwa yaitwa hivyo? Mwizi yaitwa mwizi. Jambazi jambazi. Pigadebe mpigadebe. Konda ni konda. Simenelewa. Dereva ni dereva. Sururi sururi. Ni sururi kwa sababu ni sururi. Sasa wewe omba usaidiwe sururi nini? Haelewi maana ya sururi. Simenelewa. Haelewi maana ya sururi. Maana ya hizbi. Mtu akiwa khariji anaitwa khariji. Huyu nimewambia alikuwa na mradi nani? Ana mradi, alikuwa kimradi Abdirogo, alikuwa na mradi Makhawariji huyu Alibaera. Kuna rududi zake ana mradi nani? Abu Dirogo. Huyu Alibaera. Simenielewa. Na wafuasi wa Alibaera mnajua walimpiga. La, Abdirogo aliwahi kumpiga. Lakini cha kushangaza hapo hapo yeye hapo hapo anamsifia Yusuf al-Qarlawi. Wakati Yusuf al-Qarlawi pia na yeye ana fikra za kikhawariji. Yule kabeba kila kitu za kikhawariji, za ilhadi, za wahda al-diyan, za hululia. Yani na yani ana mafikra mabovu mabovu. Simenielewa? Yani Abu Dirogo kwa Yusuf al-Qarlawi safi tu. Osama bin Laden kwa Yusuf al-Qarlawi safi, hamna shida. Hii ni kuonyesha kwamba hawa watu hawajui dawa wanayoifanya, hawajui dawa ya sunna ni ipi, na wala hawajui. Ndio maana wakuta wana kanyaga kanyaga hapa na mradi Abdirogo hapa, anamsifia nani? Yusuf al-Qarlawi anasema sijaona mimi kitabu kichoandikwa katika zaka, nikisoma natulizana. Kama kitabu cha nani? Cha Yusuf al-Qarlawi. Na hapa sema tu nilisahau kuyarekodi haya maneno. Tumeona hapa maneno wanatuoni wakituzuia wakizungumza kunako kuangalia katika vitabu gani? Yako maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo nimeyasoma hapa, tasoma maneno yake tu. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema, wa min hajrani ahli al-bid'ah, na katika kuwahama watu wa bid'a, tarku an-nadhari fi kutubihim, kuacha kutazama vitabu vyao. Katika kuwahama watu wa bid'a ni kuacha kutazama nini? Vitabu vyao. Khaufan min al-fitnati biha, kuchelea kufitinika navyo. Sasa katika waliofitinika na vitabu vya watu wa bid'a ni Alibaheri, vitabu vya Yusuf al-Qarlawi. Au tarwijiha baina an-nas, au yani kuvichochea kwa watu na kuvihamasisha watu wa nini, na kuvisambaza kwa watu, kwanza kuvisema kwa watu. Kuvisema vitabu vya watu wa bid'a ni kuvitangaza. Falidhaadu an nawatini dhalali wajibu, kuwa mbali na sehemu za dhalala ni wajibu, kuwa mbali na vitabu vya watu wa bid'a. Fahimu tumeelewa. Lakini pia Sheikh Swalih Al-Fawzan anasema la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'a, haifai kusoma vitabu vya watu wa bid'a, wala sama'u ashrifatihim, wala kusikiliza nini, kanda zao. Kama mtu anataka kuradi sawa, lakini watu wataka kusoma. Fahimu tumeelewa. Wanasoma kama Alibahero, wala habainishi na ana uwezo wa kujua zile batili ya kabatili ambazo zimo kwenye vitabu vya watu wa bid'a. Fahimu tumeelewa. Imam Malik rahimahullah ta'ala sema la tajuzu al-ijazatu fi shay'in min kutub al-ahwa wal bid'ah, haifai kutoa ijaza yoyote katika vitabu vya watu bid'ah, vitabu vya bid'ah na watu wake. Fahimu tumeelewa. Na watu wanaamiliana nao vitabu hivyo, wanasemaje? Vinachomwa. Al-Marwazi anasema rahimahullah ta'ala, nilimuuliza Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, istaartu kitaban fihi ashya, nimeazima kitabu kina vitu. Vitu gani? Radia, vitu vibaya. Unaonaje mimi kitabu hicho? Akhriqahu au ahriqahu? Tara an akhriqahu au ahriqahu? Nikichane chane au nikichome? Akaambia lolote, nataka kuchana, nataka kuchoma. Simenielewa ikhwan. Na mengineyo mengi. Tumeona kauli ya nani hapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mwanaye Abu Abdullah anasema, sami'tu abi, nilimsikia baba yangu. mwanae ni nani? Ni Imam Ahmad. Anasema Salam ibn Abi Muti' min athiqat. Huyu Salam ibn Abi Muti' ni katika thiqat. Lakini alitusimulia sisi kutoka kwa Ibn Mahdi, ambaye ni Abdurrahman ibn Mahdi. Anasema amesema babangu kana Abu Awana. Alikuwa Abu Awana wadaa kitaban fihi maaib ashabi Rasulillah. Aliweka, aliandika kitabu ambacho kinataja kasoro za maswahaba wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi balaa, na kilikuwa na mabalaa. Fajaa Salam ibn Abi Muti', Salam ibn Abi Muti' akachukua kile kitabu, akaja kwa Abu Awana akamwambia nipe kitabu hicho. Akampa kile kitabu, fa akhadahu fa ahraqahu, akakichukua akakichoma moto. Simenielewa? Na wakana na huyu Salam alikuwa ni katika wanafunzi wa Ayyub. Alhasil kwamba Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alipoulizwa kunako kitendo alichokifanya hicho, akasema yujaru alayhi, anapata ujira kwa kufanya hivyo, kwa kuchoma vitabu, vitabu ambavyo vina bid'a ndani yake, vitabu vya watu wa bid'a. Fahamu tumeifanya. Kwa hiyo hii ndio mawkifu ya ahli ilmi kunako vitabu vya watu wa bid'a. Yeye anakuja kusifia kitabu, anasifia kitabu cha Yusuf al-Qardawi, anamsifia Yusuf al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi ambaye ana mabalaa kuliko Abu Dirogo. Zile balaa za Abu Dirogo zote anazo, na zaidi ya balaa ambazo Abu Dirogo pia hakuwa nazo, yeye anazo. Wakati huo Ali Bahelo anamkosoa na kumradi, anamradi Abu Dirogo, hapo hapo anamsifia Yusuf al-Qardawi. Hii kitu gani? Simenielewa. Yani hali yake ni kwamba wewe unatahadharisha haja ndogo, wakati hapo hapo unasambaza haja kubwa. Yani huo ni mfasi unaeleweka. Yani unataka jamani, umebebelea haja kubwa, alafu unatahadharisha haja ndogo. Jamani, simenielewa. Wewe badala unatahadharisha kibaka, huku unamtetea jambazi. Mnielewa? Unatahadharisha kibaka, wale vibaka vibaka wale, huku unawatetea majambazi. Yaani unamtahadharisha Abu Dirogo, yani Abu Dirogo pia ni mtu wa baka, ni kharij takfiri, Allah msamehe. Mnielewa? Lakini mabalaa ya Yusuf al-Qardawi ni mengi kuliko Abu Dirogo. Kwa sababu Yusuf al-Qardawi amebeba mabalaa kila aina. Ndio nasimama unamsifia. Wewe Ali Bahiru na leo unachokizungumza. Haya bana. Tumalizie sauti yake. Naam.
Tuzungumze lugha za vijisalafi.
Eti lugha za vijisalafi. Simenielewa? Si ndio lugha za vijisalafi. Hata Barayani aliita salafi. Kwa hiyo ni kijisalafi. Mwenzako Barayani, mwenzako Kishki anajiita salafi, na yeye ni kijisalafi. Lakini wote ni wamoja hawa. Simenielewa? Hawaeleweki usomaji wao wote. Mtu yote asieleweka kusoma kwake. Vurugu tu. Allah tunsuru na bala zao.
Mtu hizi kuna darasa pala fulani, tundeni tukaisikilize. Wanda kusikiliza darasa mtu fulani bwana, ule ni mtu hizi ule bwana. Kwa hivyo usha mwambi ule barobaro, usende ukafanyeje, usende ukamsikilize.
Ametafsiri eti hizi ni ubarobaro. Ukishasa fulani hizi fulani barobaro. Mgeni kutoka Mombasa huyo, atazunguka misikiti yote hapa hapa mjini hapa. Simenielewa? Mara ta libango meliona. Yaani mbwembwe nyingi. Atakuwa sijui msikiti wa Ijumaa, msikiti wa Abedi, msikiti wa Amini Rufiji huko wa Sheikh Amini, msikiti wa Uhuru. Ataenda kutembelea Thamaratul Janna. Umeona Thamaratul Janna? Kuna watu watuliza, kuna chuo huko cha kina mama kinaitwa Thamaratul Janna. Akambia wewe wale Thamaratul Janna kitu gani? Ni katika vyuo vya watu wa bid'a. Hatushauri mtu kupeleka mabinti kusoma Thamaratul Janna. Simenielewa? Unaona alipolipa jina Thamaratul Janna, matunda ya peponi. Wewe Thamaratul Janna. Na haya maneno haya wameiba kutoka, wamelichukua kutoka kwa waimbaji. Kuna waimbaji wa Kiarabu wanawaitaga waimbaji wao Thamaratul Janna, watu wa makasida kasida. simenielewa, thamaratul janna, thamaratul janna, hamna kitu ni uhizbia, fahimu tumulioko pale. Kwa hiyo ataenda kutembea huko thamaratul janna, simenielewa, mara sijui ataenda sijui sakina, sijui lukumani, sijui kitu gani. Na yote hiyo ni misikiti ya mahizbi. Fahimtum, hawezi kuenda kwenye misikiti ya watu wa sunna, misikiti ya watu ya masalafi. Fahimtum, haya tunayasema, sasa wewe usisukumwe na mihemko. Sisi tuongea dini, simenielewa ikhwan. Wewe kupenda kwako, hakuwezi kuongoza, kinachotuongoza ni dini, sikupenda. Taasubu hii sio nzuri, wewe ukafanya taasubu, akisema baero tu, roho inakuruka. Simenielewa, dini haiendi hivyo kwa mihemko. Dini haiendi kwa hisia. Dini inaenda kwa dalili, kwa Qur'ani na sunna. Fahimtu, huyu mtu anapiga vita sunna, anapiga vita dawa salafia. Kwa tunawatahadharisha Waislamu kumsikiliza mtu huyu. Fahimtu, anasema eti ukisema fulani ni hizbi, manake fulani barubaru, usisome kwake. Nani tafsiri ya nani hiyo? Fulani hizbi, fulani barubaru. Na sisi tunapojua barubaru ni kijana ambaye hajaoa, sio? Yupo tu barubaru. Simenielewa. Kwa fulani ni hizbi, fulani barubaru, yani hana mke. Au ni tafsiri ya Kimombasa hii. Simenielewa kwamba fulani sijui. Lakini Mombasa ni hapa. Simenielewa, ni mipaka tu. Lakini Kiswahili ndio kile kile. Fulani hizbi, fulani barubaru. Kwa hiyo fulani barubaru usisome kwake. Ukisema fulani hizbi, una nini? Alibaero tafsiri ya wapi hiyo? Lakini kasoma wapi? Yaani naomba katika yale atakayozungumza Baero awape watu historia ya kusoma kwake. Kasoma vipi? Na mpaka kafika, yaani kasoma wapi? Kasoma somaje? Kasoma wapi? Fahimu tu, kwa sababu tukijua machimbuko ya mtu wakati mwingine yaani mara nyingi atushangai sana. Fahimu tu mwekwani. Kwa hiyo akasema hivyo, naam,
ndio maana ajua ni sunna wa jamaa hiyo. Biri mtu ajitokeze aseme, ndio maana ajua ni sunna wa jamaa, ndio salafi.
Kwa hiyo sio usalafi kusema fulani hizbi, simenielewa. Ya ikhwan, wewe ukiwa hizbi utaitwa hizbi. Ndio maana ajia alisunna, kila mtu kumweka pahala pake. Baelo, wewe sunna uijui? Kwa nini wewe unaitwa mwana sunna? Wasi wanadai watu wa sunna. Kwa nini Alibaero waitwa mtu wa sunna? Wajiita kwamba mimi ni mwana sunna. Si kwa sababu wadai kwamba wewe ni wafuata sunna, sio? Sasa wewe ukiitwa hizbi na uhizbia wako umebainishwa, kuna kosa gani? Simenielewa, ukiitwa ukiwa, lakini ukiwa sururi utaitwa sururi. Ukiwa khariji utaitwa khariji, ukiitwa takfiri utaitwa nani? Takfiri. Menelewa ikhwan? Mtu akiwa mwizi ataitwa mwizi. Simenelewa? Kila mmoja anaitwa kulingana na kule aliko. Ukiwa mtu wa siasa unaitwa mwana siasa. Wewe ukiwa CCM, CCM. Ukiwa Chadema, Chadema. Ukiwa Yanga, Yanga. Simenielewa. Ukiwa Simba, Simba. Usijui ukiwa kitu gani, kitu gani. Hasa utanasibishwa na kule uliko. Wewe ni hizbi, na fulani ni hizbi, akiwa hizbi ni hizbi. Simenielewa ikhwan. Fulani akiwa sururi, wewe ni sururi. Kwa hiyo wanalia kwa sababu wameitwa masururi, wameitwa maikhwani, wakati ndio dawa zao. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nilikusudia hiyo kwamba nitoe tahdhir kunako ujio wa Alibaero. Huyu ni katika maadui wa sunna, yani maadui wa hii da'wa salafia, na wanawadhalilisha masalafi. Kuna kitoto, mimi nimewaambia hapo nyuma, kuna kitoto kinaitwa Muhammad Baero. Hiki kitoto nilikikuta kule tahfidhi, kama nilivyosema. Simeelewa, nikikuta kule kikuwa na akhlaki na tabia fulani, wanazijua wale waliokuwepo, waliokuwa wanasoma. Kwa hiyo hata historia yake haikuwa nzuri katika usomaji wa hiki kitoto. Kwa hiyo hiki kikaibuka ghafla. Simenielewa, mimi sasa kimesoma kwa masufi, kikaibuka ghafla, tayari nakiona kwenye mitandao na chenye kinatukana. Sinaelewa, wanashirikiana na huyu Muhammad Baero, wanaanza kutukana masalafi. Wanatafuta tafuta picha, sio wanatafuta picha fulani, sio nini ya Abul Khattabi, wakaja wanaweka kwenye mitandao, wanaruka naye. Sinaelewa hapo. Basi tu ndo kawaida, haya tushangae, wewe usishangaa kwa watu kama hawa. Watu ambao wanachuki na masalafi, wanachuki na daa salafi. Lakini kiukweli ni watu wa bid'a, ni mahizbi, watu wa tahadhari nao. Lakini pia hili sisi linatuonyesha kwamba uadui tulionao katika hii, katika mji wetu dhidi ya dawa salafia. Bismillah, misikiti yote hii ni mahizbi. Na ndio maana ifike hatua ndugu zangu, tuachane na misikiti ya mahizbi. Tuachane na misikiti ya mahizbi. Hatuna udharura wa sisi kung'ang'ania misikiti ya mahizbi. Kung'ang'ania ni misikiti ya mahizbi. Wala hakuna haja sisi kujidhalilisha kwenda kuomba nafasi kwenye misikiti ya mahizbi. Dawa itapata tamayuzi lini? Mnielewa? Mimi tangu nimekuepo Madina, sijakuwahi kumuona Sheikh Abdullah al-Bukhari anaenda kwenye misikiti ya mahizbi. Na alhamdulillah, Saudi karibia misikiti mingi ni ya masalafi. Alhamdulillah. Lakini ina maana mashekhe tunawajua kwa misikiti yao maalum. Sheikh Rabi, fahimtu? Sasa yani sisi nafika hatua, yani nashangaa masalafi naenda kuomba, tunaomba nafasi kwa mahizbi. Na alhamdulillah misikiti tunayo. Kwa hapa Mwanza tunayo Ibn Ma'in, Aifichikani, Yahya Ibn Ma'in, ambayo imeanza kuchimbwa, kiwanja kimetafutwa na masalafi, imeanza kuchimbwa na masalafi, imejengwa na nini? Na masalafi, ni katika misikiti mikubwa ya masalafi hapa Mwanza. Alhamdulillah. Hii tunamshukuru Allah. Hakuna msikiti Mwanza wa kisalafi mkubwa kama Yahya Ibn Ma'in, ambao hauna korokoro wala kona kona. Simenielewa? Labda ikipatikana mengine, lakini ukisema kituo kikubwa cha masalafi utahitaji Yahya Ibn Ma'in. Alafu baada ya hapo, alhamdulillah, ipo Muzani. Simenielewa? Ipo Muzani. Fahimtum? Lakini iko Kahama, Buseru, nayo hiyo hiyo misikiti hiyo hiyo inatutosha. Hata kama utasema iko chini ya pango, ndio huo huo. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka taala. Fahimtum? Sasa ifike hatua na sisi tupate tamayuz katika mambo. Ikitokea watu wa bid'a wamekuomba nini dawa nini khalas, lakini hakuna haja kujidhalilisha katika mji kama huu ambao una uadui mkubwa. Itakiwa tamayuzi ya nguvu sana. Na sisi hatufurahi mashehe zetu, maduati wa kisalafi kuingia Mwanza, alafu eti wanatokea baadhi ya masalafi wanaoombea nafasi kwenye misikiti hii. Hakuna haja. Misikiti ya mahizbi, hakuna Sheikh Amini Rufiji, hakuna Ijumaa, hakuna Abedi, hakuna, ni katika misikiti ya mahizbi hii. Ifike hatua tuihame. Fahimtu? Fika hatua tuihame. Fika hatua tuhame. Tutoseke na hii misikiti yetu, alhamdulillah. Allah atatufungulia. Tunaomba Allah ajalie kituo chetu cha Kirumba kikae sawa, kimalike. Ili alhamdulillah watu wajiachie kwenye durusu, wajiachie kwenye nini. Unaongea kwenye msikiti wa mahizbi, una mumunya mumunya maneno, unakuwa una uhuru. Jinsi naona shekhe anaongea kama vile ana uhuru, anafanyaje? Lakini katika hiyo madhara yake ni kuwasifia ndugu zetu, wametukirimu, wametupa nafasi. Ndugu zetu wametukirimu, wametupa nafasi, tunawashukuru kwa hizi nafasi. Hao nawashukuru na kusema ndugu zako ni mihizbi. Ina maana wewe ukiondoka kwenye mji unawaachia msala, unawaachia uadui, na umewatengenezea nguvu masala kwa wenzao. Mimi nalisema sema tu, wenzenu wakija mbona wanakuwa na sisi? Simenielewa? Mimi siwezi kwenda kwa sehemu yote, fahamu tumefanya, ukaenda eti mimi naenda kuomba kwa nafasi kwa msikiti wa mahizbi. Na alhamdulillah sasa msikiti kumingi. Na sasa hivi alhamdulillah tunavyo viwanja ambavyo vimetolewa wakfu, viko chini ya masalafi, na baada ya miaka kadhaa vituo vitakuwa vingi. vya masalafi. Na alhamdulillah, hivyo hivyo, hata kama vimejengwa kwa tope, tunavipenda kuliko misikiti ambayo ya gharama lakini ni ya kupiga vita dawa salafi. Kwa hiyo sisi tunaomba ndugu zetu tamayuzi wepo. Mmenielewa? Wewe unaenda kwa msikiti anaongea alibahero. Baadaye unakuja na wewe salafi unakuja hapa kuongea. Alafu sasa waomba. Hilo ndio lile linalonisikitisha. Waomba, waomba nini? Ibn Ma'in sinatosha. Ah, mbali. Kaa huko. Baadaye akasema lazima tupate msikiti mjini. Tupate msikiti utalazimisha kama tunaenda kununua. Simenielewa? Kwani masalafi wote wako mjini? Lazima tupate msikiti mjini, najua tupate dawa ingie mjini. Ya ikhwan. Masalafi wote wako mjini. Simenielewa? Masalafi wako mjini. Utawalazimisha masalafi wote wako mjini. Tuna tukipata kituo mjini alhamdulillah, hatuna, tutatosheka na hivi hivi ya pembeni, dawa itafuatwa. Alhamdulillah. Ukienda Tabora, kituo cha Sheikh Abu Musa kiko pembeni. Simnafahamu. Lakini hicho hicho alhamdulillah tunakipenda kuliko misikiti ya mahizbi. Hicho hicho tukimarisha. Kama iko pembeni tutatembea kwa mguu, tutaenda kwenye hicho hicho. Ukienda nani kituo cha Sheikh Abu Sumaiya kiko Bukene, simenielewa? Akiko Nzega, kiko wapi? Bukene. Lakini hicho hicho kina faida madamu ni kituo cha kisalafi. Haya, Pongwe markaz Sheikh Islam bin Taymiyyah iko Tanga mjini, siko Pongwe. Alhamdulillah, dawa imeenea mpaka Allah kajalie kapatikana markaz nyingine ya kisalafi mjini ambayo inasimamiwa na Sheikh Muhammad Mafuta. Fahimtum? Masjid Ibn Baz. Allah bilinde vituo. Nenda Dodoma. Hivyo fahimtum? Nenda wapi? Yaani sehemu nyingi wale kama watu wamejaliwa vituo mjini alhamdulillah. Lakini usikatae kuwapa ndugu zako nguvu eti kwa sababu msikiti wao uko. Sasa sio tutafuta mjini mjini, tutafuta nini mjini mjini? Tutafuta watu. La, lazima tupate tamayuz katika idara. Tupate tamayuz, tamayuz tatusaidia. Mwanza tuna uadui mkubwa na watu hawajui Mwanza hii. Kwa hiyo ndugu zetu watakiwa watu wawe makini na huu mji. Ni mji ambao una uadui mkubwa, unahitaji mtu jasiri wa kusimama vizuri kwa sababu Mwanza una mahizbi wasomi ambao wamesoma. Waliomaliza jamii ya Saudia ni wengi, waliomaliza Misri ni wengi, waliomaliza wapi ni wengi. Katika mji ambao una watu maadui tena wasomi. Mwanza hapa kuna thana vitatu za mahizbi. Simenielewa? Ipo Islamia, iko Nyangomango, iko Al Jazeera. Zote ni Mwanza. Mutawasita ndio usiseme zimejazana. Sasa huu mji tusipopeana nguvu tukawa na tamayuz, simenielewa? Dawa hii kusimama itakuwa ni ngumu, lakini itasimama biidhnillah tabarak wa taala. Ukisema hivyo naambia shehe vipi chapi iko masala, lazima mzinduke, simenielewa? Ifika tu tuhame. Mimi natamani hata durusi katika misikiti hii sioeleweka zitoke kabisa, stoke. Naongea kwenye msikiti una sasa, yani juzi, yani unaongea kwenye msikiti tayari jamaa anakuja hana adabu tu, asema yeye anaangalia, anakuangalia wewe, anaangalia saa, anakuangalia wewe, anaangalia saa. Msikiti masalafi mashekhi wanajiachia, naongea mpaka maneno yake yanaisha, alafu unatafuta ya kuongea ongea. Ukimaliza utatata maneno maneno ya kuwasifia sifia, eh, ndugu zetu asanteni kwa kutukirimu na kutupa nafasi na kutupa nini. Msikiti ya mahizbi na watu mahizbi wasifia sifia. Tumeo, Allah wenda ataongoza hatu kuna kheri, kheri. Naam, Allah ataongoza, lakini tuatarajia hivyo. Lakini tusifanye sisi kwamba lazima tuna tamayuzi katika hii hali. Kwa hiyo hawa watu ya ikwani, sasa hizi, alafu kufahamuni kwamba wameungana sasa hivi. Wameungana, wamekuwa kitu kimoja, dhidi ya dawa salafia. Na sisi masalafi lazima tuzinduke, tuwe macho, kuitetea dawa hii ya haki na kuitetea dawa hii mubaraka. Mimi naomba nishie hapa. Fahimtum? Isipokuwa tu nasema Al-Bahero ni hizbi, sio madua, sio katika maduati wa sunna, maduati wa haki ni maduati wa batil, wanaoitetea batil. Tahadharini na mtu huyo. Sasa atakayoongea akigusa dawa tunaye. Fahimtum ikhwan? Hatukubali mtu aichafue dawa. Tutaitetea dawa hii mpaka mwisho wa pumzi zetu. tunamuomba Allah atujalie tuzuku afya salama na atulinde na fitan ma dhahara minha wa ma batan. Hakuna mtu mwenye thamani mbele yetu katika da'wa hii, awe nani, awe mrefu atakavyokuwa mrefu, awe mfupi atakavyokuwa mfupi, awe mnene atakavyokuwa mnene, awe ni Mwafrika ni Mwarabu wala nani, da'wa hii ina thamani kwetu sisi kuliko chochote katika maisha yetu. Simenielewa? Kwa hiyo hatuna aibu katika kuitetea haki. Hiyo lifahamike. Allah tuhifadhi na tunusuru katika haki. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.